Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 25 траўня.
Як працуе план падтрымкі пацярпелых ад рэпрэсій?
Гэты праект праграмы ён разлічаны на рэалізацыю з надыходам дэмакратычных перамен.
Не пазналі, закапалі, потым выкапалі. У Іванаўскім раёне пераблыталі нябожчыкаў.
Пра ад'езд з краіны і нездадзеныя подпісі за Цапкалу. Гаворым з Ільёй Дабратворам.
Я быў супраць таго, каб з'язджаць. Але калі ёсць выбар альбо турма, альбо Варшава, то лепей выбраць Варшаву, безумоўна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Офіс Светланы Ціхановскай прадставіў праект праграмы падтрымкі, на якую могуць разлічваць беларусы, што далучаюцца да страйкавага руху і якія ўжо падвергліся ціску за свой пратэст. Праект таксама ўключае падтрымку чыноўнікаў і супрацоўнікаў сілавых структур, якія перайшлі на бок народу, а таксама прыватных бізнесаў, што пацярпелі ад рэпрэсій.
Якую падтрымку абяцае пацярпелым ад рэпрэсій беларусам офіс Ціхановскай? Куды звяртацца па дапамогу і як яе атрымаць? Ці паштурхне абяцанне дапамогі да выяўлення сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дарадца Светланы Ціхановскай па эканамічных рэформах Алеся Ляхновіч.
Тое, што адбываецца сёння ў беларускай эканоміцы, гэта праблемы ў ёй пачаліся значна раней. І яшчэ да палітычнага крызіса мінулага года. Калі ў нулявых гадах беларуская эканоміка даволі хутка развівалася, дзякуючы у тым ліку вялікім расійскім субсідыям энергетычным, то перыяд з 2011 па 20 год, то бок апошнія 10 годзі, можна назваць страчаным 10 годзі. У гэты перыяд беларуская эканоміка развівалася меншым на 1% штогод. Гэта ў 3-4 разы больш павольна, чым сусветная эканоміка і чым нашы суседзі, такія як Польшча ці Літва. Дзякуючы гэтаму, пасля 26 гадоў кіравання Лукашэнка, беларусы маюць самую меншую, найменшую, мінімальную зарплату ва ўсёй Еўропе, трэці самы нізкі сярэдні заробак ва ўсёй Еўропе, адны з самых меншых пенсій ў Еўропе, самы нізкі выплату па беспрацоўю ў Еўропе. Так, то бок рэжым, маючы 26 гадоў часу, прывёў Беларусь практычна да галечы. Можа, не да галечы ў абсалютным вымярэнні, людзі з голаду ў Беларусі не паміраюць. Але ў параўнанні да ўсіх краін Еўропы Беларусь ператварылася ў аутсайдэра, самага сапраўднага. Палітычны крызіс, ён толькі прыспешыў гэтыя негатыўныя працэсы. Зараз перспектыва для беларускай эканомікі вельмі дрэнна. Беларуская эканоміка будзе развівацца павольней, чым усе нашы краіны суседзяў. На фоне тых маштабных палітычных рэпрэсіяў, якія адбываліся ў мінулым годзе і працягваюцца сёлета, кожны дзень утрымання пры ўладзе гэтага нелегітымнага рэжыму вядзе да негатыўных наступстваў для грамадства і для эканомікі. І таму кабінет прадстаўнікоў Светланы Ціхановскай запрапанаваў праект праграмы падтрымкі для стачачнага руху і пратэснага руху, каб наблізіць той момант, калі мы нарэшце будзем жыць у дэмакратычнай краіне, калі мы ўрэшце самі будзем вызначаць сваю будучыню і зможам нарэшце аднавіць эканамічны рост.
Спадар Алесь, вось давайте ўсё ж такі з часам крыху вызначымся ад самага пачатку. Вы кажаце пра дапамогу тым, хто далучыўся да стачачнага руху, страйкамаўскага руху, для бізнесу прыватнага і да тых чыноўнікаў альбо супрацоўнікаў сілавых структураў, якія вырашылі, як вы пішаце, перайсці на бок народу. Але гэтая дапамога ўсім гэтым катэгорыям пералічаным, яна, калі вось, яна можа распачацца, ну я не ведаю, ад заўтра, ад паслязаўтра, ці пасля таго, як зменіцца палітычны рэжым у Беларусі?
Спадар Змітер, можа, калі дазволіце, спачатку лепш распавесці слухачам механізмы, гэта, якби, гэтых рашэнняў. А потым я распавяду пра крыніцы іх фінансавання і як хутка можна будзе гэтую дапамогу аказаць.
Ну, давайте так.
У праекце праграмы, гэта я называецца менавіта праект праграмы, таму што мы даем магчымасць людзям выказацца, у тым ліку, калі чагосьці не хапае ў гэтай праграме, то можна яе яшчэ будзе дапрацаваць. Таму, калі ласка, звяртайцеся, праект праграмы знаходзіцца на старонцы Святланы Ціхановскай у інтэрнэце. Там ёсць магчымасць, ёсць адрас мэйла, ёсць магчымасць таксама задаваць пытанні ў чаце. Проект программы предугледжвае 8 механизмов подтрымки. По-першее, это вызволение и реабилитация всех политических вязней. Это может отбыться одразу. То бок, как только изменяется в Беларуси влада, новая влада новым указом вызволяем всех политических вязней. То бок, это отбывается імкліва. Справа тех, кто неправомерно был притягнуты до административной ці политической криминальной отказности, будуць перагледжаны. Так? Тут можа быць патрэбны нейкі час, каб суды паспелі гэтыя справы яшчэ раз перагледзець. Другі механізм – гэта аднаўленне звольненых пратэстоўцаў на іх месцах працы. Калі людзі жадаюць вярнуцца на сваё папярэдняе месца працы, яны павінны быць адноўлены. Па-трэце, пры нежаданні вяртання на сваё папярэдняе месца працы, для такіх звольненых людзей па палітычных матывах будуць прадугледжаны тры спосабы іх падтрымкі. Па-першае, гэта фінансаванне перакваліфікацыі, то бок людзі змогуць атрымаць новую адукацыю ці новыя практычныя навыкі, навучыцца новым замежным мовам. Па-другое, гэта стымуляванне працаўладкавання ў прыватным бізнесе, то бок бізнес не будзе ўплачваць узносы 34% у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, калі ён будзе наймаць людзей, якія пацярпелі праз палітычныя рэпрэсіі. А самі людзі, якія будуць наймацца ў прыватным бізнесе, яны на працягу 6 месяцаў не будуць сплошваць 1% фонд сацыяльнай абароны насельніцтва і 13% падаходнага падатку. То бок, для наймальніка будзе карысна, ён будзе менш плаціць за працаўніка, а ў працаўніка больш грошай застанецца ў кішэні. Па-трэцяе, калі чалавек не жадае вярнуцца на сваё старое месца працы, не хоча ісці ў прыватны бізнес, типа мяняць сваю кваліфікацыю, ён можа адкрыць свой прыватны бізнес і пад свой бізнес-праект зможа атрымаць грант па мерам да 10 тысяч долараў. Гэта тры механізмы. Чацвёрты механізм падтрымкі – гэта пакрыццё фінансавых выдаткаў, звязаных са скасаваннем кантрактаў. Гэта тычыцца ў першую чаргу дзяржаўных служачых і працаўнікоў сілавых структур, якія маюць такія кантракты, што яны калі звальняюцца па сваім жаданні, яны мусяць дзяржаве выплаціць там неўстойкі ці нейкія грошы, якія яны атрымалі на пачатку кантракта. Бо дзяржава забяспечыць гэтыя выплаты. Калі людзі звальняліся менавіта праз нежаданне выконваць загады нелегітымнай улады. Пятый механизм подтримки – это обновление на учебе студентов, изволенных по политичных мотивам. Шестый механизм – это обеспечение от терминовки платежов по ипотечных кредитах. То бок улады, идеологи вельми часто выкористовывают этот способ, как шантажевать людей, особенно на державных предприятиях, что когда вы супрать улады, вы будете изволены, вам не будет чем платить по ваших кредитах по квартире. Альбо іншых кредитах. І новая демократично обрана влада повинна створить державний фонд, який на протягу перших 12 місяців буде замість чоловіка сплошувати проценти по кредиту, а тіло кредиту не буде сплошуватися у цей період 12 місяців. Кредит буде реструктуризований на більш довгий час. Так? То перші 12 місяців після зміни влади у людей будуть ось такі кредитні канікули. Сьомы пункт – гэта кампенсацыя матэрыяльных і нематэрыяльных шкодаў ад рэпрэсіяў. Тобо калі чалавек страціў здароўе, калі чалавек, не ведаю, амап, бубопік, зрабіў наезд на кватэру, забраў рэчы, там, кампутары, машыну разбіў і гэтак далей, то дзяржава таксама будзе праз суды, праз рашэнне спецыяльна створанай камісіі, будзе кампенсаваць гэтыя страты. Восьмы пункт – гэта падтрымка прыватнага бізнеса, які панёс страты, альбо быў закрыты ў сувязі са сваёй палітычнай позиції, ну, не політичної, в связи з обороною інтересів, підтримкою громадян. І тут цей пункт ще треба буде розпрацювати більш подробязно, бо він буде потребувати найбільш фінансування. Але одним з цих пунктів повинна бути програма репатріації в Білорусь тих бізнесів, які зараз з'їхали. Таким чином, ось це 8 пунктів я оголошую, вони всі є в інтернеті, можна поглядіти. А тепер я можу розповісти, відкуль гроші на все це.
Ну, давайте, все ж таки, гэта важны пункт, адкуль грошы на ўсё гэта, але все ж таки мяне больш цікавіць, як шараговага беларуса, які заўтра можа пацярпець ад дзеянняў вот усіх пералічаных вамі структур і гэтак далей. Ўсё ж такі разлічваць на пэўную там дапамогу беларус, які пацярпеў ад рэпрэсій, можа толькі пасля таго, як зменіцца палітычны рэжым.
Так, гэта канкрэтна гэты праект праграмы, ён разлічаны на рэалізацыю з надыходам дэмакратычных перамен. То бок, тады, калі да ўлады прыходзіць новая дэмакратычна абраная демократично обраны яе представники.
Спадар Лесь, я разумею, что вы все ж таки экономист, и вот вам больше близкие и легчайшие пытанні, ну, легчайшие у двукосі, конечно, отказывать на пытанні, принамсі, на конт экономики, финансов, где гроши взять, и мы это обмяркуем, але я зараз все ж таки, ну, может быть, фінансава-палітычны такі аспект гэтага пытання. Ўсё ж такі, распрацоўваючы і даводзячы да беларусаў існавання і сэнс гэтай усёй праграмы, спадзяванні на што? На тое, што беларусы, ну, ўсё ж такі, не апусцяць рукі, там, не страцяць спадзевы, што ўсё ж такі будуць далучацца да нейкага пратэснага руху?
Так, справа в тим, що ми лічимо, що у супрацьстоянні з режимом основна роль, звісно, на наших людях, на нас з вами, і на нас з вами відказність лежить. Ніхто за нас наші справи не вирішить. Ні Москва, ні Брюссель, ні Вашингтон, ні Варшава, ні будь-яка інша столиця. Ми самі повинні визначати свій лёс. Калі людзі надалей будуць незгодныя з гэтай уладай, будуць пратэставаць, адстойваць свае правы, то ўрэшце-рэшце яны перамогуць. І гэта праграма, праект праграмы створаны, каб патлумачыць людзям, чаму варта бараніць свае правы, чаму не варта хавацца ну, вось, у гэтую прыказку «Мая хата з краю». Таму што, па-першае, як я на пачатку патлумачыў, мы ўжо перажылі страчаныя 10-годдзі, калі наші заробки не виросли за 10 годов, а заробки всіх наших сусідів, наоборот, піднялися, коли ми пережили політичний кризис і надалі його переживаємо, коли ніхто не може відчувати себе у безпеці у своїм домі. І ця програма показує, що навіть коли тепер ви терпите, то у будущині ви можете і повинні розлічувати на компенсацію і не тільки моральну, але й тільки фінансову компенсацію.
Спадар Лесь, от і політичні аналітики, політологи, до прикладу, з якими я розмовляв і задавав питання, скажіть, от ви можете сказати там неяк так, ці зробити свою вислову, предказати, назовемо це так, коли режим зміниться, коли все ж таки почнуться демократичні зміни. І ніхто не може на це питання відказати, бо, ну, от нема у їх такої можливості, кажуть, мені вангіми. Може ви, як економіст, після того, як провели економічний аналіз ситуації, може у вас є відказ на це питання, що от там прос півгода, прос півтора года, прос три года, от я вам обіцяю, що конкретно от уже режим зміниться?
Я таких обітниць не буду складати, тому що сапраўды немагчыма гэтага прадказаць. Так само, як складана прадказаць, ну, прагноз на дворе зразумела, што складана спрагнозаваць, але тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, яно даволі унікальныя гэтыя падзеі, яны тое, як сябе паводзіць рэжым, як жорстка выкарыстоўвае рэпрэсіі супраць мірных людзей, тыя законы міжнародныя, законы правоў чалавека, які ён парушае, гэта ну, немагчыма прадказаць. Немагчыма было прадказаць, што рэжым, вось, напрыклад, у нядзелю пасадзіць міжнародны, перахопіць з выкарыстаннем баявога самалёта, цывільны самалёт, так, і што міжнародная рэакцыя будзе такой жорсткай, адзінагалоснай і такой хуткай, так. Немагчыма было прадказаць, што ў пятніцу ў турме памрэ палітвязень, так. Закрыццё тут бай, магчыма, можна было прадказаць, што рана ці позна рэжым да гэтага дойдзе, так. Але калі конкретно гэта адбудзецца, ну, гэта прадказаць складана.
Я не спрабаваў вас тут патроліць, я просто сябе паставіў на месца шараговага беларуса ці там прыватнага уладальніка прыватнага бізнеса, ці чыноўніка, ці ты яшчэ якога-небудзь, які думае пра сябе. Вот я, можа быць, і гатовы далучыцца да, да прыкладу, страйка, думае супрацоўнік рабочы якога-небудзь завода, ці чыноўнік думае, я там гатовы маральна перайсці на бок народа, там і там ці бізнес падтрымаць там і яшчэ што-небудзь. Я ведаю, чым гэта вось назаўтра будзе скончыцца для мяне. Да, я ведаю, што вось існуе распрацаваная Алесем Алехновічам такая праграма, што мне пасля таго, як рэжым зменіцца, кампенсуюць усе страты, якія я панясу ў выніку рэпрэсій. Я гэта ведаю, я разумею, але вось я думаю, калі гэта вот ўсё будзе, пасля таго, як рэжым зменіцца, калі ён зменіцца? Можа праз паўгады, а можа праз тры гады. А чым я гэтыя тры гады буду карміць сваю сям'ю? Што я буду рабіць? За што я буду жыць? І гэтак далей, гэтак далей. Ўсё ж такі вось стрымліваючы фактар ёсць. То есть, на, я да таго, што вот усе гэтыя пытанні папярэднія, якія я вам задаваў, што там далучэнне да пратэстнага руху і гэтак далей, гэтак далей. Вот яны ўтыкаюцца вот у гэтыя роздумы. Вот што вы можаце такому чалавеку, які вот аналізуе і там будучы дзень для сябе і вынікі ад свайго рашэння. Вот што вы яму можаце сказаць?
Конечно, это все вельмі важные пытанні, яны вельмі асабістыя і зразумела, што той маштаб рэпрэсій, які выкарыстоўвае беларускі злачынны рэжым, ён такі, што тут нельга нікога асуджаць, нельга асуджаць людзей, якія не гатовыя сёння пратэставаць, якія не гатовы актыўна падтрымліваць іншых. Тут кожны мусіць зрабіць сам свой выбор. Я свой выбор зрабіў уже давно, я далучыўся да каманды Светланы Ціхановскай. Спрабую сваімі ведамі, сваімі кантактамі, сваім часам дапамагаць Беларусі. Давайте разгледзім два крайнія выпадкі. Што можа адбыцца, калі людзі далучацца ці не далучацца да пратэсту? Адзін крайні выпадак – это калі далучаюцца ўсе, далучаюцца масава, далучаюцца адразу. Так, так вось… Ёсць нейкая нагода, ёсць нейкі трыгер. Все беларусы настолькі ўжо абураны, настолькі не могуць цярпець больш гэтую ўладу, што все яны выходзяць на вуліцы, все яны паралізуюць чыгуначны транспарт, дарожны транспарт, іншыя аб'екты дзяржаўныя і так далі. Улада змяняецца практычна імкліва, з дня на дзень. Другі варыянт крайні – это калі людзі ўсё ж такі не пратэстуюць, баяцца, у тым ліку таму, што рэпрэсіі працягваюцца, рэпрэсіі становяцца яшчэ больш жорсткімі, людзей забіваюць адкрыта на вуліцах. Так? Тым другім крайнім выпадку гэты палітычны крызіс зацягнецца, ну, мабыць, да, натуральнай смерці кіраўніка дзяржавы. Так? Так, вось ёсць два крайнія выпадкі. Паміж імі ёсць безліч розных сцэнараў, калі больш людзей далучаецца, менш людзей далучаецца, калі ёсць большы націск міжнароднай супольнасці, калі ёсць, урэшце рэшт, нейкая негатыўная рэакцыя з боку Расіі на тое, што адбываецца ў Беларусі. І тады, ну, вось, мікс гэтых розных фактараў, ён можа паўплываць на больш хуткае лю менш хуткае рашэнне палітычнага крызісу ў Беларусі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Федэрацыя веласпорту Германіі адмаўляецца ехаць у чэрвені ў Беларусь на чэмпіянат Еўропы па трэку. Пра гэта яна паведаміла Еўрапейскай асацыяцыі веласіпедыстаў і настойвае на альтэрнатыўным рашэнні. У бліжэйшы чацвер асацыяцыя прыме рашэнне на пасяджэнні ў Лазані. Не выключана, што спаборніцтвы будуць перанесены ў іншую краіну. Беларуская тэнісістка Вольга Гаварцова выйшла ў другі круг кваліфікацыі Ролан-Гарос. На старце яна перамагла карыянку Ханна Ле. Наступная саперніца Яна Фэц Харватыі. А вось беларус Селя Івашка 89-ы ў сусветным рэйтынгу. Прайграў ужо ў першым паядынку кваліфікацыі расіяніну Андрэю Кузняцову з 5-й сотні 4-6-6-7. Хакісты зборнай Беларусі на чэмпіянаце свету ў Латвіі ў авертайме прайгралі Чэхіі 2-3. На 26 траўня запланаваны матч Беларусь-Велікабрытанія. Тым часам працягваецца скандал вакол замены мэрам Рыгі ў цэнтры латвійскай сталіцы чырвона-зялёнага беларускага сцягу на бел-чырвона-белы. Міжнародная федэрацыя хакея запатрабавала альбо вярнуць ранейшы сцяг, альбо зняць флагштока ў яе сцягі. Латвійскія ўлады знялі сцягі федэрацыі. Беларускі трэнер Сергей Урэнка развітаецца з літоўскім футбольным клубам «Рытара» і піша трыбуна. Ён яго трэніраваў з лютага. У апошніх 4 матчах літоўскага чэмпіянату каманда тройчы прайграла і займае толькі 6 месца. Футбалістка брэсцкага «Дынама» Вікторыя Сідарчук на кубковым матчы з Нёманам адвярнулася падчас выканання дзяржаўнага гімна Беларусі. Мяркуючы па яе допісі ў Інстаграм, так дзяўчына выказала салідарнасць з журналістам і блогерам Раманам Пратасевічам, які нядаўна быў захоплены спецслужбамі ў мінскім аэрапорце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Цела палітвязня Вітольда Ашурка, які памёр за кратамі, аддалі сваякам. Сяброўка сям'і Вольга Быкоўская распавяла, што ў Вітольда забінтаваная галава ад макаўкі да носа, бачны толькі рот. Сваякі вырашылі не рабіць дадатковых экспертызаў, бо не давяраюць магчымым вынікам і не хочуць зацягваць пахаванне.
Мы ніякім чынам не аспрэчваем такое рашэнне сваякоў, але часам здараюцца выпадкі, калі лепш правесці пэўную праверку, нават калі сітуацыя ніякім чынам не кранае палітыку. Падрабязнасці адной такой пахавальна-дэтэктыўнай гісторыі у нашым далейшым рэпартажы.
18 траўня ў вёсцы Радаўня Іванаўскага раёна адбылася пахавальна-дэтэктыўная гісторыя. Напярэдадні ў пінскай ЦРБ ад наступстваў інсульту памёр 62-гадовы Юры Галушка. Цела з морга забірала рытуальная служба. Калі нябожчыка правезлі сваякам, дачка памерлага заявіла: «Гэта не той чалавек». Тым не менш мужчыну адпелі і пахавалі. Аб гэтым Еўрарадыё распавяла Марыя Асіпчук, якой Юрый Галушка прыходзіўся стрыечным дзедам.
Там мужчына быў перемотаны галавой лицом, і яго аддалі як крымінальны труп. І гэта сказалі рытуальным мужчынам з рытуальнай службы. Так і то, што санітар цела даёт. Нажа, дзедушка умер от інсульта. І мы адказаліся ад скрыцця. То есть, в принципе, там на нём не должно было ні бінціка быць. А там же лица невозможно было познаць, так как лицо і голова все перемотана, как кокон получилось.
Сваякі Галушка адразу засумняваліся. Маўляў, гэта не наш. Мужчына ў труне хоць і быў такога ж росту, але быў худым. Плечы вузкія, як у 9-гадовага дзіцяці. А дзядуля Марыі Асіпчук быў моцнага целаскладу.
Все родственники сразу начали паниковать, потому что это он, не он, не он, так как он слишком был худой, но был высокий, таким же, как был мой дедушка покойный, высокий, 2 метра приблизительно. И когда начали родственники с ним обращаться, хотели его, скажем так, потрогать перед тем, как провести его последний путь, и поняли то, что у него плечики, как у 9-летнего ребенка были, то есть настолько худой был человек. Мой дедушка покойный был уже мужчина крепкого телосложения. То есть он за 18 дней, что лежал в больнице, он, в принципе, не мог высохнуть настолько. И после похорон мы похоронили его. Все, опять же, мама моя не могла с ним попрощаться, так как она чувствовала, то, что это чужой человек. Она даже не могла подойти к этому гробу. к этому мужчине. Ну, кое-как его бывшая жена познала по рукам, сказала, у него такие же шрамы, как и у Юры. И сказала то, что это он. Ну, естественно, мы все поверили, так как давно не общались.
Дачка Юры Галушка просто не знаходила себе места. И она потелефоновала врачу и потекавилась. Ти было анатомирование? Ей отказали, что анатомирования не было. Тогда она спытала, ти бы некие змены у небожчика с тваром. Лекар отказал, что никаких изменов не было. Небожчик был чистый, без каких-нибудь шнаров.
На кого же мы тогда похоронили? Такой вопрос был. Начали разбираться и выяснили то, что наш дедушка лежит в морге. Похоронили не того человека. Получалось то, что надо было снова откапывать. Как это, что делать? Понятное дело, то, что без милиции эксгумация это противозаконно. Неважно, кто мы приходимся, родственниками или, скажем так, врачами, либо ритуальщиками, которые допустили эту всю ошибку. Вот. Нам же предложили втихаря выкопать и перекопать. Предлагали с двух сторон это все сделать. И санитары, которые вытывали тело, и сами ритуальщики, которые принимали тело. Потому что друг на друга они начали касать вину. Соответственно, это все опять же надо было делать за наш счет. Мы начали поднимать уже милицию. В этом случае. И, слава богу, добились результата. Потому что санитар все-таки взял свою вину на себя, оплатил все расходы, похоронили. Священник приехал тот же, что и отпевал того мужчину неизвестного. Ну, по крайней мере, для нас, чужого мужчину. Опять же, отпел дедушку. Все правильно сделали. И все.
Еврорадио поразмовляло с супрацовником ритуальной службы, якая займалась доставкой небожчика Галушка. Поводле слов работника, ритуальщики не виноватые. Гэта супрацовники больницы пераблытали Юрыя Галушка с іншым небожчиком по прозвищу Глушко.
Это человеческий фактор. И объясню почему, насколько я в курсе. Есть фамилия Галушко, а есть фамилия Глушко. И вот это вот стечение обстоятельств как раз совпало. Приезжает ритуальная служба морг, называется фамилия и называется местность. Ну, фамилия, имя, отчество. А так как было вот это вот совпадение, насколько я знаю, Глушко и Галушко. Вот такая вот и получилась у них путаница. Ну, я как бы, ну, а в чем я виноват? Я приехал, назвал, обозначил человека. То, что мне завернули, то я и забрал.
Еврорадио потелефоновало у морг Пинской ЦРБ. Там робят выгляд, что инцидент, коли и был, то незначный, без повторного похования. И кивают у бок супрацовников ритуального бюро.
Ритуальщики схватили. Ну, в зале стояло 5 гробов, 5 крестов. Не крест, который надо, схватили, а гроб не тот, который надо. И потом заметили, через 10 минут вернули обратно.
Але что значит вернули про 10 хвилин? Пахаванне ж было 2 разы. Супрацоўнік морга з гэтым не згодны.
Не, это люди уже попридумывают.
Марыя Асепчук такую версію адразу адкідае. Ад Пінска да Іванава адлегласць няблізкая. Прывезці тело за 10 хвілін, апазнаць яго і адвезці назад просто фізічна немагчыма. Да і паўторнае пахаванне назірала ўся вёска. Дарэчы, у лютым 2021 года з Пінскага морга знік труп 37-гадовай жанчыны, якая памерла пасля працяглай хваробы. Родным выдалі пасведчанне аб смерці. Яму на могілках выкапалі, купілі труну. Калі ў горад прыехалі за целам, яго там не аказалася. Праз некалькі дзён усё ж знайшлі. Была распачата крымінальная справа па частцы 1 артыкула 347 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Здзек над трупам. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз. Зыбош.
Прывітанне, гэта Еўрарадыё і навіны шоу-бізу. Фестываль «Рок за бобров» знову переносить на год. Причинами организаторы называют эпидемичную ситуацию и проблемы с авиазносинами. Заявленные на этот год артисты подтвердили свой удел у 2022 годе. Новая дата появится позднее. Ранейшие квитки застаются соправдные. А пошний «Рок за бобров» проходил у Минску в спокойном 2019-м. 25 траўня Вялікаму тэатру Беларусі спаўняецца 88 гадоў. З гэтай нагоды ў тэатры даюць канцэрты з нумарамі, сцэнамі і фрагментамі самых знакавых і вядомых класічных твораў. Задзейнічана амаль уся балетная трупа. Кожны дзень, акрамя панядзелка, жыхары Мінска могуць паглядзець на БЭС у батанічным садзе. Сад працуе з 10.00 да 20.00. Продаж квіткоў і ўваходы закрываюцца за гадзіну да заканчэння работы саду. Марвел выпустила первый трейлер супергеройского фильма «Вечные». «Вечные» — это представники расы генетично полепшенных суперлюдей, которые живут на Земле таемно. Наделенные невероятными суперздольностями, на протягу тысячегодия яны ховались, обороняющие людей от монструозных девиантов. Але подеи фильмам стиуцы финал примусили их выйти на свет. Премьера фильма однамечная на осень этого года. Это были новины шоу-бизу на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Сябра партии БНФ. Журналіст-фрылансер, паліттэхнолаг выбарчага штаба Валерыя Цэпкалы Ілля Дабратвор з'ехаў з Беларусі. Апошнім часам такім навінам ужо не здзіўляюцца. У выніку пераследу сотні, калі не тысячы беларусаў, вымушаныя былі пакінуць краіну. Але сітуацыя з Дабратворам адметная яго прызнаннем пра тысячы нездадзеных у ЦВК ў свой час подпісаў за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Валерыя Цэпкалы, якія чамусьці працягвалі захоўваць, і цяпер яны трапілі ў рукі сілавікоў.
Што стала апошняй кропляй і прымусіла Дабратвора з'ехаць з краіны? Што насамрэч адбылося з подпіс? Што насамрэч адбылося з падпісными лістамі і чаму менавіта Дабратвор адказны за рашэнне не знішчаць іх? На гэтае да іншае пытанне і адказвае былы палітэхнолаг штаба Валерыя Цапкалы Ілля Дабратвор.
Я был супер таго, каб з'езджаць. Але калі ёсць выбар альбо турма, альбо Варшава, то лепей выбраць Варшаву, безумоўна. І, на жаль, я вымушен был з'ехаць. Па-першыню, мне не давалі працаваць як журналісту ў Беларусі. Па-другое, мне выклікалі ў СК, следчы камітэт, і ўже пачалі цікавіцца маім удзелам, так званым удзелам, тих событиях, які були відбувалися в Білорусі в вересні, в подіях тих. І я вибрав все-таки шлях как бы еміграції, він тяжкий, я розумію. Дітей я не мог кинути, і для будучення дітей, напевно, Польща лепі країна, чим Білорусь зараз.
Але калі прыгадаць ўсё ж такі, што ты журналіст, і ты на ўсіх гэтых мерапрыемствах, калі і прысутнічаў, то ў якасці менавіта журналіста, які выконваў сваю працу, я прынамсі ні разу не бачыў цябе падчас такіх акцый там са сцягам, з плакатам, там ці які б там лозунгі нейкія крычаў, чалавек выконваў сваю журналісцкую працу. Якія тебе претензии, я маю на увазе, те были некие доказы, те просто бесподставные наезды?
Ну, яны всех журналистов зараз лічат удельниками, бо на меня складено было 4 протокола административные за эти подеи, и агульный штраф там был порядка 300, напевно, базовых. Вось, у меня была конфискована техника, тобак, ну, працаваць. Яны чамусьці лічаць всіх, хто здымаець. Я сапраўды лічу, што этычны кодэкс забараняе журналістам прымаць некую, ну, калі ты прыйшоў на акцыю, ты то здымаць, то ты павінен здымаць. І таму, как бы, я не парушал гэта, безумоўна, я нідзе не был удзельнікам. А то, что вытискают, Дмитрий, на жаль, я меркую, что наступным кроком будет то, что вытеснут тебя так само с Беларуси. Бо журналисты для улады – это сведки. И сведок, как бы, криминальный режим не любит. И он сведок зачищает. То, что мы бачим по Тутбаю, и, до речи, то, что я сказал в иншем эфире, бо мне пропоновали так само працевать на платформу державную, якая зараз держава рыхтуе замест Тутбая, то бок гэта такі будзе праект, в тым ліку з камерцыйнай пляцоўкай. І я в тым ліку браў час, каб памеркаваць, але ну я не буду працаваць на рэжым Лукашэнкі і супрацоўнічаць з ім.
Таму, можна я пераб'ю, Ілля, а можна больш падрабязна, як гучала гэтая прапанова і што казалі? Тут вот шыкоўнае месца працы ці неважна якая там праца, галоўнае мы тут у цябе выведзем з-пад там абвінавачванняў, то есть вот як гучала гэтая прапанова?
Ну, гэта прапанова менавіта як Воскресенскаму, то бок была зроблена працаваць рэдактарам портала, які б эміціраваў незалежную журналістыку, то бок, ну, незалежны, быццам бы незалежная медыя. На самой справе, як бы, ну, гэта была бы проста імітацыя дзейнасці. Ну, зразумела.
Такім чынам, гэта асабіста табе хто агучыў гэтую прапанову?
Ну, я як бы не буду казаць, но гэта праўладная, то есть гэта прапанова была ад праўладных экспертаў, тых лідараў так званых праўладных, таму што ты ведаеш, Дмітра, што я абшаюсь з усімі, і як бы я стасуюсь з усімі, я прыхільнік дыалога, даже не глядзячы на тое, што рэжым, як бы ён фашысткай, па-іншаму не кажаш. Але я мяркую, што все равно трэба перамаўляць з імі. Вось. І гэта амаль негде месяц таму гучала прапанова, і я ведал, што тут баю ўсё. То бок, ну, я ведал ўжо загадзя, што яны плануюць вось такі крок, як бы крок на замену тут бая. І, на жаль, як і крокі астатні, як я лічу Юрія Воскресенскага закладнікам тэрарыстаў. Тое самае, што з Раманам Пратасевічым, які таксама трапіў ім у рукі. І трэба ставіцца да таго, што яны кажуць, да людзей, які кажуць з автаматам за спіной. Ну, па-іншаму тут нема варыянтаў.
Слухай, але ўсё ж такі, чаму варта было табе вот адмаўляцца ад такой прапановы? Па-першае, магчымасць выйсці з-пад нейкага там пераследу, па-другое, заставацца ў Беларусі, па-трэцяе, я даўно ведаю, што ты такі прыхільнік спробы наладзіць дыялог з усімі. І калі я там у цябе пытаўся, чаму ты супрацоўнічаеш з такімі досыць, ну, скажам, цікавымі медыярэсурсамі, расійскімі, прарасійскімі, ты казаў, і праз іх трэба даводзіць там думку там сваю, ці распавядаць пра тое, што адбываецца ў нас, ну, быў здольны. Вот табе магчымасць, можа быць, ты праз гэты рэсурс таксама мог бы нешта рабіць на карысць Беларусі.
Ну, то мы бачым, што ў Юрія Воскресенскага не атрымліваецца нічога рабіць на карысць Беларусі, відавочна, што нічога не атрымалася бы, то бок я бы стаў закладнікам, які бы як бы рабіў імітацыю працы, да, ну, імітацыя дыялога, это не той дыялог, за які я якого я з'являюсь прыхільнікам, бо ўлада робіць зараз все, каб імітировать, бо гэта не дыялог, это імітацыя ідзе, даже з уліком того, што я в апошні некалькі месяцаў удзельнічал, в тым ліку, у проўладных праектаў, і ты, ну, па дыялогу, да, нас запрашалі. І тое, што я бачу, гэта проста імітацыя. Гэта не ёсць дыялог.
Добра, чаму... Не, давай мы да іншага ўсё ж такі. Вось гэтая нашумелая сітуацыя з падпісными лістамі за Валерыю Цапкала, якія вот подпісы, якія былі сабраныя штабам Цапкалы, але іх не прыняў ЦИК. Чаму вырашылі захоўваць гэтыя подпісы? Чаму ты ўзяў на сябе адказнасць за тое, што яны засталіся незнішчаныя, вось гэтыя падпісныя лісты?
Ну, па-першыню, як можна знішчыць лісты, калі людзі падпісываліся? Для мяне гэта, ну, морально было немагчыма.
Все вельмі просто, выборчий процесс, электоральный процесс скончился. Все, у них нема потребы, на во что яны. Это компромат фактично.
Ну, никто не ведал, что это компромат на сам речь. Але вось тая думка, якую я выказала о тым, што дзяржава будзе выкарыстоўваць гэты подпісы, ты бачыў, што жоўтыя слівы пацвердзіў гэта, што былі зволены людзі, якія як бы взяты з гэтай базы. База захоўвалася не ў мяне, база захоўвалася ў Святаслава Барбука, які зараз знаходзіцца ў Баранавічах в ВВС. И он как бы никуда не лез, он не удельничал особливо, и в принципе, по великому рахунку, там подписи находились в безпеке. То, что, ну, отрымалось, что их затримали с жонкой, для меня было, ну, такой, ну, новинный, как бы, ну, просто, наверное. И особливо то, что архив потрапил, ну, это на вогул. Ну, лепей мы, напевно, спалили бы эти подписи, чем... яны трапілі да акупантаў.
Цалкам размову з Ільёй Дабратворам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.